Хөшия пиғамбәр, 14-нче бүлек. Самария үзенә тиешле язаны алырга тиеш, чөнки үз Алласына каршы баш күтәрде ул. Аның халкы кылычтан һәләк булыр, балалары кырылып бетәр. Авырлы хатыннарының карыннары икегә ярылыр. Тәүбәгә чакыру һәм фатихалау. Эй Исраил, Раббыга, үз Аллаңа кире кайт, чөнки син гынахларың аркасында түбән тәгәрәдең. Үзегез белән дуға сүзләрен алыгыз да Раббыга кайтыгыз. Әйтегез аңа: "Бар гынахларыбызны кишер, игелек белән кабул ит безне. Үгез урынына курбанга сиңа мактау сүзләребезне китерәбез" диегез. Ашшур безне куткара алмас, сугыш атларына да атланып тормабыз бүтән. Үзебезнең кул белән ясалган нәрсәләргә сез безнең илаһларыбыз дип әйтмәбез. Син бит ятимнәргә мәрхәмәтлесең. Хиянәтләрен кишерермен, үзләрен йөрәгемә якын күреп яратырмын, чөнки аларга булган ашуым басылды инде, ди Раббы. Исраил өчен мин таң шыгы кебек булырмын, ләлә кебек чәчәк атар ул, тамырларын ливан ирбетедәй ныгытыр, бытак тармаклары җәйелеп китәр, зәйтүн агашы сыман гүзәл, ливан ирбете сыман хуш исле булыр. Кайшандыр аның күләгәсендә утырган кешеләр шунда кабат әйләнеп кайтыр. Мол итеп иген үстерер, үзләре йөзем куагыдай чәчәк атар һәм ливан шәрәбе сыман данлы булыр. Әй Ифраим, путларың белән минем багланышым юк. Ифраимның ялваруларына мин җавап бирермен, аңа йөзем белән борылырмын. Аның өчен мин ям яшел кипаристыр, аның җимеше байлыгы да миннәндер. Зирәкләр моны аңлыйдыр, зиһенлеләр төшенә. Раббының юллары хак, туры. Ул юллардан тәкъва гадел кешеләр йөри, гынаһлылар исә шунда йығылып кала.